Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Sizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali uchrashib turganimizdan baxtiyormiz. Mikrofon qarshisida esa men G'olibbek. Keling, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Bugungi ishtirishimiz orqali Yohanna xushxabarining avtor haqida suhbat yuritsak. Zabadiy bilan Salomiyani o'g'li Xavori Yohanna taxminan masihiylik erasi boshlanganidan keyin tug'ilgan. U Xavorilar oilasida eng yoshi bo'lgan bo'lishi mumkin. Shu bilan birga o'z oilasida ham eng kichigi bo'lgan bo'lsa kerak. Baytsaydada yoki uning atrofida yashagan Yohannaning otasi Zabadiy haqida faqat u baliqchilik bilan shug'ullanganligi va o'z ishchilariga ega bo'lgani uchun ancha boy odam bo'lganligi ma'lum. Ushbu gapimizni tasdig'i sifatida Mark xushxabarining 1-bobi 20-oyatini o'qib ko'rib chiqishingiz mumkin. Yohanna 19-bob 25-oyatga asoslanib, ba'zilar Salomiya Isoning onasi Maryamning opasi bo'lgan deb o'ylaydilar. Bunday bo'lsa, Zabadiyning o'g'illari Rabbimizning qarindoshlari bo'lishadi. Lekin bularning hammasi taxmin xolos. Zabadiyning o'limidan keyin Salomiya Rabbimizni kuzatib yurgan ayollar qatorida bo'lgan bo'lsa kerak. Bu oilaning Quddusda uyi bo'lgan bo'lsa kerak. Chunki Yohanna hojga mixlangan Isoning oxirgi xohishini bajarib Maryamni shu uyga olib ketgan. Zabadiy Quddusda balliq savdosi bilan shug'ullanganligi uchun muqaddas shaharda tanishlari bor edi va Yohanna oliy ruhoniy Kayafa bilan tanish edi. Yahuda Ishqariyotdan tashqari boshqa xavorilar singari Yohannaning kelib chiqishi Jalilaga taqalardi. Yohanna Yahyo cho'mdiruvchining shogirdlari qatorida bo'lgan. U cho'mdiruvchining vazlarini, mohiyatini yaxshi uzlashtirgan edi. U o'z diqqatini Masih va uning gunohkorni oqlash faoliyati haqidagi so'zlarga qaratgandi. U buni shunchalik kutar ediki, hatto cho'mdiruvchining mana Xudoning qo'zisi degan ko'rsatmasi bilan Yohanna hech qanday ikkilanishsiz uning ortidan borishga sabab bo'ldi. Yohanna Masih bilan suhbatlashgan daqiqadan boshlab o'zini Xudoning yuborganiga bag'ishlagan edi va faqat uning ota-onasini tashlab uning ortidan borishi haqidagi yakuniy amrini kutardi. Yohanna najotkor hayotdagi ko'plab voqealarning guvohi bo'lgan. Rabbimizning yerdagi hayotining oxirgi kunlarida Yohanna ko'p tilga olinadi. Otrus bilan unga Fisx bayrami taomini tayyorlash buyurilgan edi. Ziyofatda u Isoning bag'riga bosh qo'yib yon boshlagan edi. Yohanna oliy ruhoniy bilan tanish bo'lgani uchun Butrusni uning hovlisiga olib kirdi. Yohanna o'z ustozining ortida hukmga va Golgotaga borib qoch oldida turgan yagona xavoridir. Bu yerda u Rabbimizning unga bo'lgan sevgisi va ishonchining yangi isbotini oladi. Hurmatli radio tinglovchi muxlislar, Yohanna haqida ko'p o'rganish mumkin. O'ylaymizki, keyingi ishtirishlarimiz orqali ham xavorilar haqida o'z bilganlarimizni sizlar bilan bo'lishib boramiz. Shu joyda bugungi suhbatimizga yakun yasasak-da, sizlar bilan kelgusi ishtirishlarimizgacha xayrlashib qolsak. Xayr, omon bo'ling.